halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA waad si toosa uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19:29:49 iyo sidoo kale FM-yada geeska Afrika qaarkood.
Nimo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa 14-ka bisha Maarch sanadkuna waa 2014. Waxaan isu wada jiray idaacaddeeda kugu soo jeedinaya anigoo ah Ibrahim Xasan Daanduray iyo Caashi Ibrahim Ashcuud.
Idaacadda caweysnimana waxaa ka mid ah ururka Al-Shabaab oo sheegay in ninkii geystay weerarkiis nidaaminta ahaa ee lagu qaaday hotelka ku yaalla Fuula Barde uu ahaa oday 60 jir Soomaali ah oo haystay dhalashada dalka Norway.
Magaalada Dubai oo lagu soo gabagabeeyey bandhig caalami ah oo lagu soo bandhigay wax soo saarka Soomaalida ee dhinacyada beeraha, badda iyo xoolaha.
Waxaan keenay khudaar nooc walba oo ka baxa Soomaaliya iyo waxa aan dhoofinayno iyo wixii aan ku dari karno mataqaana advertisementi ahay caalamkii oo dhan. Aan waxaan u shidnay video ka sheekaynaya beerihii soo ahaan jireen waqtigeedii hore, businesska iyo haddaba soo yahay
xaaladda magaalada Xudur ee gobolka Bakool oo ka mid ahayd goobaha laga qabsaday ururka Al-Shabaab.
Ayaad maqli doontaan waxa kale ood maqli doontaan barnaamijka caafimaadka doodi gaabneyd iyo qodobo kale. Marka hore warkii dunida. Qaraabada rakaabkii Shiinaha ee saaraa dowladda Malaysia ee la leeyahay ayaa waxay ku hor yimaadeen saraakiil Malaysia ah oo iyagu qabtay maanta 4 shijraayood oo ku saabsanaa jahwareerka iyo Nijabka ka taagan horumar la'aanta baadi goobka dowladda. Qoysaska murugaysan ayaa gudaha waxay u soo galeen qol xog waran lagu siinayay saxaafadda, iyagoo qeylinaya oo sita boorar ay uga codsanayaan Malaysia inay runta ka sheegto waxa ku dhacay dowladda oo la leeyahay 18 bishan. Rakaabka dowladda oo u badnaa dad Shiineysa ayaa qaar badan oo ka tirsan qoysaskooda ay aad uga caroodeen waxa ay dareensan yihiin inay yihiin wararka isburinaya ama jahwareerka badan oo ay soo bandhigtay Malaysia. Qaar ka mid ah qoysaska ayaa waxay ku hanjabeen in cuntada ay ka suumi doonaan. Ciidamada nabad sugidda ee Malaysia ayaa qolka si qoor qabad ah waxay uga saartay qoysaskaasi Shiineyska ah oo uynayay iyaga oo ka xanibay albaabka laga soo galo. Wasiirka difaaca ee Malaysia Hishamuddin Xuseen ayaa markii uu shirkaasi jaraa'id bilowdaba waxa uu ka sheegay in dowladda Malaysia ay intii karaankeeda ay isku dayso in la helo diyaaradaasi lana dhammeeyo baaritaanka oo hadda ku sii fidaya in ka badan 7 milyan oo kilomitar oo isku wareega. Wasiirka oo horseedka ah howlgalka dalal badan ay ka qaybgelayaan ayaa waxa uu sheegay in dareenka isfaham ee labada dal uu meel sare marayo. Dalka Malaysia ayaa waxa uu wafdi kaleeto oo heer sare u diraya Beijing si ay ugu sharaxaan faahfaahinta howlaha baaritaanka.
Boqolaal dibadbaxayaal ayaa gudaha u galay xarunta sharci dejinta ee Taiwan iyagoo ka codsanaya dowladda in ay baabi'iso xiriirka ganacsi ee dalkaasi uu la wadaago dalka Shiinaha. Dibadbaxayaasha ayaa waxa ay jabiyeen albaabka weyn ee laga soo galo dhismahaasi. Dibadbaxayaashu ayaa waxa ay ka cabanayaan iskaashiga ganacsi ee Taiwan ay la leedahay Shiinaha oo ay sheegeen inuu khatar gelinayo shaqooyinka Taiwan. Bishii lasoo dhaafay ayaa sarkaal sare oo ka tirsan Taiwan waxa wada hadaladii ugu horeeyay uu la yeeshay ee dhinaca siyaasadda ee uu la yeeshay dalkaasi Shiinaha.
Ciidamada Ruushka taagarsan ayaa waxaa la sheegay in ay la wareegeen gacan ku haynta xarunta guud ee ciidamada badda ee ku taala dekedda gobolka Crimea maalin kadib markii Ruushka ay ku seexeen in gobolkaasi Crimea uu yahay mid loola dhaqmi doono qayb ka mid Raashiya. Dadku joogayaal ayaa waxay sheegeen in ugu yaraan 200 oo ciidamo aan hubaysneyn oo ka tirsan ciidamada difaaca ay gudaha u soo galeen xaruntaasi maanta 4, halkaasina ay ka taageen calanka dalka Raashiya, mana jirin wax rabshad ah oo ay la kulmeen. kumanaan ka tirsan ciidamada ruushka ayaa waxay ku sugnaayeen gobolkaasi kramiga toddobaadyadii ugu dambeeyey, iyadoo maalintii axaddii ee lasoo dhaafana codbixin la sameeyey aqlabiyadda loogu codeeyey in gobolkaasi si rasmi ah ugu biiro Ruushka.
Israa'iil ayaa sheegtay in ciidamadooda cirka ay duqeyn u geysteen saldhig militari oo Siriya ay leedahay oo ku yaalla, iyagoo sheegay inay taasi kaga jawaabayeen weerarey dad Siriyaan ahi ku qaadeen buuraleyda Golan Heights. Militariga Israa'iil ayaa sheegay in goobaha ay arbacadan maanta ah bartilmaameedsadeen ay ka mid ahayd xarun ciidamada lagu tababaro, saldhig weyn oo militari, iyo meel la dhigo gantaalaha culculus. Weerarkan dhinaca cirka ah ayaa ku soo beegmaya maalin uun kadib markii Israa'iil ay sheegtay in duulaan lagu soo qaaday xarun ciidan oo ay leeyihiin ayna ku dhaawacmeen 4 ka tirsan askartooda. Weerarkaasina ay ku eedeeyeen ciidamada dowladda Siriya. Afhayeenu hadlay militariga Israa'iil ayaa sheegay in gantaalka shalay uu ku soo dhacay xaruntooda.
Halka dhigaystayaal nagala socotaan waa laanta Soomaaliga V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Cabdiweli Sheekh Axmed Maxamed oo maanta booqday cusbitaalka Xalan oo ay ku jiraan askartii ku dhaawacantay weerarkii hoteelka magaalada Buulaburti ayaa waxa uu sheegay in dowladdiisu ay la xisaabtami doonto ciddii mas-uulka ka ahayd weerarka hoteelkaasi, halkaasi oo ay ku dhinteen askar ka tirsan dowladda iyo AMISOM. Dhanka kale, ra-iisul wasaaraha isla maanta ayaa waxa uu ambabaxay dalka Switzerland, halkaasi oo uga qayb geli doono shir looga hadlayo arrimaha Soomaaliya. Xasan Kaafi Qoyste ee wariyaheena Muqdisho ayaa warbixinta noo soo diray.
Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Cabdiweli Sheekh Axmed Maxamed iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa maanta ka dhoofay garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho iyagoo ku sii jeeda magaalada Geneva ee dalka Switzerland, waxaana shir jaraa'id oo ra-iisul wasaaruhu ku qabtay garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho uga warbixiyey safarkiisa Switzerland, isagoo sheegay in halkaasi uu uga qayb geli doono shir ku saabsan sidii shaqo loogu abuuri lahaa dadka ku nool goobaha dhowaan laga saaray ururka Al-Shabaab.
Waxaan u tegaynaa dalka Switzerland, waxaan u tegaynaa safar shaqo oo muhiim ah ku saabsan sidii dhulka la xoreeyey oo lagu xoreeyey nabadeedka dadka jooga shaqo samee shaqo loogu abuuri lahaa.
Ra-iisul wasaaraha iyo wafdigiisa ayaa ka hor inta aanay ka ambabixin magaalada Muqdisho waxa ay booqasho ku tageen isbitaalka Xalane, halkaasoo ay ku jiraan askartii ku dhaawacantay qaraxii iyo weeraradii ka dhacay magaalada Buulaburde. Ra-iisul wasaare Cabdiweli ayaa sheegay in lala xisaabtami doono kooxihii ka dambeeyey weerarkii ka dhacay magaalada Buulaburde.
Waxaan soo booqanay ciidamadii kooxaha nabadiidku ay soo weerareen oo sida geesnimada u diray oo sida geesnimada isaga duciyey oo u difaacay dalka. Waxaan u rajaynaynaa caafimaad degdeg ah, Ilaahay waxaan uga rajaynaynaa in caafimaad degdeg uu siiyo. Kolleyba dhibaatadu waxay u soo gaartay iyagoo dalkooda si shafaacaya. Marka looga harimaayo dadka dhibaa geystay oo lagu xisaabin doonaa, waana la iska dhicin doonaa haddii Alla idmo.
Dhinaca kale, cod la soo dhex dhigay bogga ay internetka ku leeyihiin ururka Al-Shabaab ayay ku sheegeen in qaraxii ismiidaaminta ahaa ee ka dhacay magaalada Buulaburde uu ka dambeeyey nin 60 jira oo Soomaali ah haystana dhalashada dalka Norway, kaasoo lagu magacaabayey Cabdullaahi Axmed Cabdulle. Waxaana ay Al-Shabaab sheegeen in codkan laga duubay ninkaasi ka hor inta aanu isqarxin.
Anigu wuxuu isleeyahay maantay magaalada qasateen, islaamku waa cararay, marka islaamku wax jooga baan leeyahay, nin jaban baana usaaliaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
weeraro isugu jira dhimasho iyo dhaawac soo gaaray askar ka tirsan ciidamada dawladda iyo kuwa AMISOM ee ka socda waddanka Djibouti. Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
Maga magaalada Dubai waxa maanta lagu soo gabagabeeyay shir iyo bandhig saddex maalmood socday kaas oo lagu soo bandhigay noocyada kala duwan ee wax soo saarka Soomaaliya ee dhinacyada beeraha badda iyo xoolaha bandhigan waxa ka soo qayb galay shirkada caalamiga ah oo ganacsatada Soomaalida qaar kood la galay heshiisyo ay maalgashi ku sameynayaan wax soo saarka Soomaaliya khadka taleefanka ee Dubai ayaan kula xiriiray Hussein Cismaan waa suge oo ah madaxa shirkada Fruitsom oo ah shirkad ay ku midoobeen beeralayda Soomaaliyeed waxaan ugu horeyntii weydiiyay xaaladda amaan bal inuu ka waramo sida kulankaas uu ku soo gabagabobay
kulanka waxa qabaqaabiyay hormuudka ahay FAO oo ah United Nations-ka agriculturalka iyo wax soo saarka u qaabilsan beeraha iyo xoolaha iyo shirkad kale oo Hadfeb la yiraahdo oo ayadana mataqaana sameynaysay barnaamijka waxay isku dayaysay nimanka la yiraahdo United Nations-ka FAO inay metelaan beeralayda Soomaaliyeed aad ayay uga xumaayeen inaan nimaado laakiin waxa noo fududeeyay wiilal Soomaaliya oo dhinaca kale barnaamijka ka waday waan nimiday waxaan u nimiday inaan ku advertise gareyno caalamka u sheegno inaan nahay shirkad Soomaaliyeed Soomaaliyana ay nooshahay production-keediina oo uma taqaanaa diyaar u yahay caalamka inuu tago waxaan keenay qudaar nooc walba oo ka baxa Soomaaliya iyo waxa aan dhoofinayno iyo wixii aan ku dari karno ma taqaana advertisement ahay caalamkii oo dhan aan waxaan u shidnay video ka sheekeynaya beerihii ma taqaana inta soo ahaan jireen waqtiyadii hore business-ka iyo haddaba soo yahay isla markaas waxa kaloon ka faa'iideysano oo nimiday oo danta aan ka lahaynay ay ahayd inaan marketing ku sameyno hadda waxaan fadhiyaa shirkad aan heshiis wada galnay Imaraati iyo Ingiriisa iyo Moroccan ah oo mooskii u diyaar ah inay qaadato nooguna timid meesha aan joognay heshiisyaan galnay waanan ku guuleysanay arrintaas
marketing waatay qodobo dhowr aan rabaa inaan wax ka weydiiyo laakiin tan ugu horeysa aan ka dhigo shirkadaha caalamiga ah ee kulankan ka soo qayb galaya kamida
waxaan ku mashquulsanahay aniga la kulanka dadkii daneynayay fruitka Soomaaliya shirkadii aan maleynayay inay yimaadeen kolay waxba maana kala kulmin laakiin waxaan maleynayaa inay yimaadeen dool iyo dalmoonta iyo shirkadahaas inay yimaadeen laakiin waxa aan la hadalnay shirkad la yiraahdo Jabal Atlas oo aan heshiis haddana la galnay fruitka Imaraadka lagu gado nooc walba ne gada ayada ayaana mataqaana noo noqon doonta represent oo Middle East iyo dhan isla markaasna na kooba garay karto wax kasta oo beeraha uga baahanahay within 2 weeks-na waxa la soo diri doonaa mooski iyo mataqaana qare ayaan ku bilaabi doonaa fruit koodana waa la soo diri doonaa insha Allah taala
waa garta marka waa suga waxaad iga warantaa sida aanu ka warqabno inta badan khudradda ka baxda gudaha Soomaaliya si toos ah looma geyn jirin suuqyada caalamiga ah oo shirkado laga leeyahay waddanka Talyaaniga ayaa dulaala ka ahaa hadda taas meesha ka baxda qudaartii Soomaalida ma si toos ah shirkadihii dareenayay iyo Soomaalida u wada xiriirayaan misi wali gacantii dhexe way ku jirtaa meesha
waa fursad aan ka faa'iideysano waqtiyadii hadda burburka aan galnay inaan isku tashano oo aan anagu nafteena wax qabsano sababta loo abuuray shirkadda Fruitsom waa in shirkad ajnabiye intay timaado aysan beero Soomaalidu ay leedahay ama ay ka faa'iideysan lahayd intay qaataan ayaga aan isleef u noqonoon beri u tacamna taas waa mid aan u sameeyay shirkadan Soomaaliyeed mana jirto mana dhici doonto in shirkadu intay timaado ay waxay rabta ka sameeyso sidii waqtigii hore anagu beerelay ayaan nahay waan isku tashanay waxaan ka gadi doonaa mooska iyo qudaarta guud ahaan shirkad kasta oo daneynaysa laakiin waa inay soo martaa shirkadaha Soomaaliyeed ama heshiis ay gashaan yani saddex geesood oo dawladdu ay ka mid tahay waxaan rajaynaynaa insha Allah taala arintaas in laga gudbay lagagana faa'iideysto yani ka bixitaankii waddanka laga baxay khibrad laga helay dibkii waddanka nagu qabsaday khibrad laga helay u maleeymaye inaan hadda ixtiraamkii aan u haynay dadka yani raba inay boobaan waddanka inaan u hayna hadda taasi meesha way ka baxday fruit Somali fruit aad hadda sheegtay 94 ayay mataqaana waddanka ka noqotay compensation ayna waxay ka qaadatay European Union ka ilaa 9 million waddanka beerana kuma laha mana kulaha maxuu ahaay storage waxba kuma laha xooluhu waa xoolo Soomaaliyeed dawladda iyo cidii maamuleysa ayaa mataqaana wakiil u ah sharciyadu u dejinaysay insha Allah ta'ala wixii laga sameeynaayo Soomaaliya.
Waxaad ka warantaa inta badan dadka Soomaalida ee beeraha leh waa dad qaniya, haddana iyaga ayaa ugu saboolsan dadkii bulshada ee Soomaalida gudaheeda marka la fiiriyo. Marka bal ma ka fakarteen sidii wax looga bedeli lahaa qaab wax soo saarka beeraleyda gudaha Soomaaliya si ay u kororto waxyaabaha la suuq geynayo ee gudaha Soomaaliya ka soo baxa?
Haa, waan ka fikirnay insha Allah ta'ala waxaan uga faa'iideysanayaa dawladda ama cid kasta oo mataqaanaa ummadda hoggaaminaysa ayaa waxa looga baahan yahay inay ku qasabto hay'adaha donoriska ama kolooyinkan galleyda ka keena Mareykanka ama meelaha kale ka keena inay ka gataan beeraleyda Soomaaliyeed. Haddana way bilaabatay arintaas. Anagu kuma fisiri karo inay baahiyo keentay iyo inay dawladdu ay ku bareeshar gareysay weli ma kala garanayo, laakiin WFP waxay bilaawday inay ka gadato beeraleyda Soomaaliyeed galley una qaybisay isla ayaga. Anagu qudaarta waxaan fursad siineynaa beeraleyda Soomaaliya inay tabcadaan. Shirkadan hadda aan heshiiska la galnay waxay ballan qaaday inay fertilizer wixii loo baahan yahay keenayso, yacni wax kasta oo loo baahan yahay. Beeraleyda Soomaaliyeed waa qani, ayaga ayaa loo baahan yahay. Waxaan ku darayaa dawladda, waxaan ka codsanaynaa haddii aan nahay beeraleyda inay ka waantoobaan in xerooyin laga sameeyo magaalada Muqdisho ee loo yeero dadkii beeraleyda, lana yidhaahdo meeshaasaa laydigu quudinayaa, taasna ay mataqaanaa beddelkeeda xoolihii iyo beerihiiba wax ka shaqeeya la waayo laga soo tago.
Kaasi waxa uu ahaa Xuseen Cismaan Nawaa Suge oo ah madaxa shirkadda Fruitsom oo isagoo jooga magaalada Dubai isu tagay Imaaraadka Carabta. Khadka taleefanka goor dhow igu warramay. Si wanaagsan mar kale meel kasta oo aad naga maqleysaan. Xaalad nololeed oo daran ayaa ka jirta magaalada madaxda Bakool ee Xudur oo dhawaan ciidamada dawladda iyo kuwa AMISOM ay kala wareegeen kooxda Al-Shabaab kadib markii Al-Shabaab ay amar ku soo rogtay gaadiidka in aanay gelin magaaladaasi. Hase yeeshee maamulka gobolka ayaa iyaguna waxa ay sheegeen in baabuurkii u hoggaansamaa amarka Al-Shabaab ay la wareegi doonaan. Ibrahim Xasan Daandure ee studio la fadhiya ayaa khadka taleefanka waxa uu kula xiriiray gudoomiyaha gobolka Bakool Maxamed Cabdi Tool. Waxaan ugu horeyntii weydiiyey xaaladda ammaan ee magaalada Xudur waxaana sida ay xilligan tahay.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Haddaan ka warramo xaaladda ammaan ee hadda tan Xudur ay ku sugan tahay waxa weeye, inkastoo magaalada gudaheeda iyo agaareed meel ugu dhow ay tahay, aad iyo aad boqolkii boqol ayuu fiican yahay magaalada ammaankeeda. Hadda ciidamada AMISOM ciidamada dowladda federaalka ayaa maxay ahdood yaa degan oo difaaca hore ku jira.
Warar la soo gaaray waxa ay sheegayaan gudoomiyaha kooxda Al-Shabaab weli ay joogaan tuulooyinka ku hareereysan magaalada Xudur. Maxaa u baxsanaadeen oo ciidamadu ay halkaas ugu tagi laayihiin?
Arrintaas waa jirtaa. Qorshe ayaa jira horta maxayta oo ku talagal ah oo tuulooyinka iyo degmooyinka haray maxayta xureentooda ku saabsan. Marka waxa weeye maanta horta maalintii 15-aad waaye intaan joogno, marka qorshooyin maxayta dhowr ah oo la dejiyey ayaa jira bargaraanka marka hore in la xureeyo degmooyinka Xudur 40 kilometer ee ku wareegsan, kabacdi markaas loogu gudbo maxayta degmooyinka kala harsan. Marka arrintaas ayadaa qorshe loo sameeyey, qorshe degdeg ah ayaa jira. Marka ku talagalkaasaan wadna hadda meelo badan oo maxayta aan wax ka qabanayn waa jiraan. Dabagalkii iyo maxayta xureentii degmada Xudur agaarida hadda waa lagu jira.
Markii ay ciidamada AMISOM iyo kuwa dowladda ee gudoomiya ay imaanayeen magaaladaas Xudur, kooxda Al-Shabaab dagaalyaninteeda dhammaan wixii hub ay haysteen waa la baxeen, waxay la joogaan meelahaasi aan ka fogeyn magaalada Xudur. Soo uma sahlana markaas inay markii doonaan in soo weeraraan siibatan habeenkii.
Wallaahi waxa weeye weerar nable ma aha, waxa weeye weerarku wuxuu fiican yahay markii dagaalka maxayta oo ciidamada ay soo socdeen inay wax iska caabiyaan waa ahayd, laakiin nin habeen madow soo duntay oo meelahaas waxa ka soo tortoray taas wax nable ma aha. Taas ayadana waxa weeye waxay yari doontaa haddii ilaa yiraahdo marka ciidamada ay dhaqaaqaan tuulooyinka iyo maxayta ay ku dhaqaaqaan waddooyinka maxayta oo magaalada u dhowdhow, hubka ay wataana meel ay geyn doonaan malaha. Haddii degmooyinka gobolka Bakool dhan la horeeyo meel kale inay aadaan wegii gobolka Kiriis kuma haysan karaan.
Kooxda Shabaab gaadiidka magaalada imaanaya ee tuulanka imaanaya iyo kuwa magaalada Xudur ka baxaya intaba xanibaad ay kusoo rogeen, arrintaa maxaa noogu sheegi kartaa?
Arrintaas waa jirtaa, go-aan ay gaareen oo maxayta oo ay ku shireen tuulada la yiraahdo Garsoore ay ku shireen ayaan hore ay waxay go'aan ku gaareen in xudur la go'doomiyo aan waxba jirin. Marka arrinta ayda ahayd anaga kulli magaalada jirna hadda go'aanka anaga aan gaarnay waxa weeye baabuurka raashinka wada iyo gaadiidka isugu gooshay gobolka Boqol gudihiisa haddii aysan soo marin qolada ka imaanayso maxay soo dhanaca gudihiin haddaan xudur soo marin oo aan xudur maxay soo lagu diwaan gelin haddii maxay soo ay ka leexdaan ay barmuudeen oo wadooyinka duurka ay maraan ciidamada hadday gacanta ku soo dhigaan waxa weeye wixii saaran maxay soo shacabka loo dhiman doonaa baabuurkana waa la wareegi doonaa ciidamada la wareegi doonaa arrintaas ayada waxaan u sheegaynaa dadweynaha gaadiidka iskale dadka raashimada soo saarta oo gobolka Boqol u soo roray markay xamar joogaan arrintaas waa inay ka fiirsaanaga go'aankaana sidaa weeye shabaab wuxuu go'aan ku gaaray inaan magaalada wax gelin annagana go'aankaanagu waxa weeye baabuurkii dumara magaalada aan soo marin inaan la wareegno asagii raashinkiisi
waxaa la sheegayaa in maciishada ay kor u kacday gudoomiye magaalada Xudur iyo meelo kale oo ka tirsan gobolka Boqol maxaa taas ugu wacan
taas waxaa ugu wacan maxaa weeye intaad soo soconayd nimankan awaarinta waxay ka daadgureen raashinka derka yaali waxay u daadgureen tuulooyinka bannaanka iyo meelaha kale soo sugsugo maheeto oo ay joogaan waxa weeye dadweynahana waa u sheegnay hay-adaha samafalka inay maheeto ay taakuleen ay la soo gaaraan dadkan masaakiinta ah oo hadda kusoo noqday magaalada inay raashimo keenaan dowladdana waxa weeye wafdiga usoo dirtay oo wasiirka arrimaha gudaha hogaaminaya daraas waxay ballan qaaday inay iyana raashin keeni doonaan taas ayada waa iska normaal haddii maheeto oo ay usoo jumadaan hay-adaha iyo dowladda usoo jumaan waa iska laciif marka raashimadii ay guurka geeyeen waxa weeye haddii maheeto ciidamada ay dhaqaajaan waa la soo celin doonaa waa la soo rari doonaa marka taas ayadaa sidaas aan ugu talagalnay maceeshada ugu talagalkii ayaga sameeyeen waxa weye sidaa weye annagana qorshaanay sidaa weye
dadka barakacay oo haatan dib ugu soo noqday magaalada Xudur xaggay joogaan sidee ay tahasi xaaladooda nolosha
joogaan kuwii marka hore ka barakacay oo elberd kasoo noqdeen waa joogaan kuwa kaleeto oo nimankan ay maheeto ay ka saareen oo magaalada duurka ay geeyeen qaaraa soo noqday waa joogaan marka nin walba gurigiisa oo maran buu joogaa dee wixii maheeto oo hadjeer wixii ka dambeeya oo caalamku siin doona iyo dowladdu siin doonta miyuu ahayaasa mala
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha gobolka Boqol Maxamed Cabdi Tool oo khadka telefoonka ugu waramayay Ibraahim Xasan Daanduray oo studio hela fadhiya.
Halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal, waa laanta af Soomaaliga ee v o a magaalada Washington. Waddankan Mareykanka ayaa mid hooyu ah dad soo gelooto ah iyo weliba dhaqamada kala duwan ee guud ahaan caalamka ka jira, waxaana taasi ay horseed u noqotay wax badan oo laysku shaabadayo iyadoo laga duulayo muuqaalka qofka ama halka uu ka soo jeedo. Haddaba Elizabeth Lee ayaa waxay warbixintan nooga soo dirtay Los Angeles. Aashi Ibrahim Ashcuud ayaa soo koobaysa.
Waddan ka samaysmay dhaqamo kala duwan, koox kasta oo laga tiro badan yahay oo ku nool waddankan Mareykanka ayaa waxa ay u muuqataa inay leeyihiin astaan gaara oo lagu shabadeeyay, taas oo badanaa ah mid aan wanaagsanayn. Laakiin Mareykanka uu asalkoodu yahay Eeshiyaanka ayaa badanaa loo arkaa model minority amaba koox yar oo ku dayasho mudan. Edwin Santos oo ah Mareykan ka soo jeeda waddanka Filipiin ayaa waxa uu soo xusuusanayaa hadal ay mar u sheegtay qof madax uga ahayd goobtiisa shaqada.
Filipinos or Asians, they are very hard workers. Yeah, they are. Yes, we are. And then she hired more of us, which is amazing.
Dadka reer Eeshiya ee loo yaqaan Filipinos ee ka soo jeeda waddanka Filipiin waa kuwa aad u shaqo badan oo howlkar ah. Haa way yihiin. Haa waan nahay sidaas. Kadib waxay shaqaaleysiisay buu yiri qaar badan oo naga mid ah, taas oo ah mid cajiiba. Joy Chen oo ah Mareykan asalkeedu yahay Shiines ayaa sheegaysa in aragtidahaasi ay yihiin kuwa isku mid ah marka la joogo fasalka iskuulka.
Teachers expect you to perform well when teachers have positive expectations.
Macallimiintu waxay kaa filayaan inaad samaysid howl aad u wanaagsan. Markay macallimiintu kaa qabaan amaba kaa filayaan aragtiyo wanaagsanna, taasi waxay dhab ahaantii kugu dhiirigelinaysaa inaad wax wanaagsan samayso. Jane waxa ay horey u soo noqotay mas'uul u shaqeeya dowladda hoose ee Los Angeles, waxa ay sheegaysaa in aragtidan ay caawin karto dadka reer Eeshiya ee Mareykanka ah, laakiin waxa ay sidoo kale xoojinaysaa fahamka khaldan ee ku saabsan xagga dhaqanka.
I had so many people come up to me and say, oh well Joy, you know, the reasons why Mexican Americans and blacks don't go to college is for cultural reasons.
Waxaa jiray dad aad u fara badan oo ila yimid inay igu yiraahdaan Alla Joyey, Mareykanka ka yimid Mexico iyo kuwa madow ee Afrikaanka ah ma aadaan macdiyada waxbarashada. iyadoo ay sababtuna tahay mid la xiriirta dhinaca dhaqanka. Uma qiimeeyaan tacliinta si la mid ah sida ay wax badan u qiimeeyaan dadka caddaanka ah iyo kuwa eeshiyaanka ah, taasina waa mid dhaawac weyn leh. Christina Wong oo ah hal-abuure dhinaca suugaanta ah ayaa sheegaysa in shabadaynta ah amaba iska dhaadhicinta ah dadka laga tirada badan yahay ee ku dayashada mudan ay sidoo kale saameyn xun ku yeelan karto dadka asalkoodu yahay eeshiyaanka. Mid ka mid ah bandhig faneedyadeeda ayaa ka hadla saameynta xagga caafimaadka maskaxda ee bulshadaasi.
Because the facade is, oh, they're so perfect, they do everything well, they're so gorgeous, they don't have any problems, they're just genetically predisposed.
Wajiga dartiis ayaa loo leeyahay aad ayuu u wanaagsan yahay. Wax kasta si wanaagsan ayay u sameeyaan. Aad ayay u qurux badan yihiin. Wax dhibaatooyin ah oo ay leeyihiin ma jirto. Waa dad ay abuuristoodu sidaa tahay oo u samaysan inay wanaagsanaadaan. Waxa ay ku dambayso ee dhacaya waa in aynaan u jeedin waxa ay yihiin dhibaatooyinka qarsoon. Si looga gudbo fahamka khaldan ayay Wang sheegaysaa in mowduuca la xiriira xagga caafimaadka, isla hadalkan iyo ismidaaminta ka dhex jira haweenka eeshiyaanka ee Mareykanka uu yahay mid ka mid a bandhig faneedyadeeda. Dhibaatooyinka xagga caafimaadka ayaa qayb ahaan noqon kara cawaaqibka ka dhasha sidoo looga cagajiido in la helo caawimaad dhinaca maskaxda ah, iyada oo la eegayo daraasad uu sameeyey Genevieve Erin O'Brien oo ah nin ka faallooda bulshada Mareykanka ee asalkoodu yahay eeshiyaanka.
Asian Americans have a multicultural bicultural relationship to identity and so
Mareykanka eeshiyaanka waxa ay leeyihiin dhaqamo kala gedisan, xiriirro ku salaysan laba dhaqan oo lagu garto, xitaa badanaa haddii uu qof yahay jiilkii afraad ee Ameerikaanka Jabaaniiska ah, waxa ay weli yeelan karaan xiriir kala dheer marka ay timaado dhinaca caafimaadka, waxaa weli loo arkaa magaxxumo. Wang waxa ay sidoo kale cabbiraysaa iska dhaadhicinta khaldan ee ku salaysan xagga jinsiga inay ku lug leedahay xudxudashada, gaar ahaan ragga eeshiyaanka ah ee si guud u raadiya dumarka eeshiyaanka ah.
I don't like the idea that race is being reduced to a visual.
Ma jecli aragtida ah jinsiga loo soo koobay xagga muuqaalka. In wax laga qabto iska dhaadhicinta aan saxda ahayn haddii ay tahay xagga fasallada iskuulka amaba tan caamka ah, ayay Christine Wong waxa ay sheegaysaa inay muhiim tahay in si furan looga hadlo, sidaasi daraaddeedna aragtiyadahan aan runta ahayn la sixi karo.
Taasina waxay ahayd warbixintii Elizabeth Lee ay nooga soo dirtay Los Angeles. Waxaa soo koobaysay Caashi Ibraahim Caashicuud. waxaan soo gaadhin dhegeystayaal qaybtii ka harsanayd idaacaddeena qodobada aydin ku soo maqanna oo aad maqli doontaan waxaa ka mid ah dooda gaaban iyo barnaamijkii qoyska iyo caafimaadka hase yeeshee. Intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa qodobadii warka ugu doorka runa.
Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in ay taageero ka geysanayso dadaalka dowladda Soomaaliya iyo AMISOM ay ugu jiraan xasilinta goobaha laga saaro ururka Al-Shabaab, isla markaana $3 million oo degdeg ah ay siinayso Soomaaliya. Ergeyga gaarka ah ee xogayaha guud ee Qaramada Midoobay u qaabilsan Soomaaliya Nicholas Kay ayaa soo dhaweeyey guusha militari ee ay soo hooyeen ciidamada qaranka Soomaaliyeed iyo ciidamada howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya ee AMISOM ee koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. Master Kay ayaa sheegay in Qaramada Midoobay ay sii wadi doonto taageerada howlgallada wadajirka ah iyadoo la raacayo qaraarkii golaha ammaanka ee tirsigiisu ahaa 2024 iyo siyaasadda ka taxadarka xuquuqda aadanaha ee xogayaha guud ee Qaramada Midoobay. Sidoo kale Master Kay ayaa ugu baaqay ciidamada howlgalkan ka qayb qaadanaya in ay dhowraan sharciga caalamiga ah ee xilliyada dagaalada iyo xuquuqda aadanaha.
Qaraabada rakaabkii Shiinaha ee saaraa diyaaradda Maleeshiya ee la leeyahay ayaa waxa ay ka hor yimaadeen saraakiil Maleeshiya ah oo qabatay maanta 4 Shijraayood oo ku saabsanaa jahawareerka iyo niyad jabka ka taagan horumar la'aanta baadi goobka dayuuradda. Qoysaska murugaysan ayaa gudaha waxay u galeen qol xog waran lagu siinayay saxaafadda ah, iyagoo qaylinaya oo sita boorar ay ugu codsanayaan Maleeshiya inay runta ka sheegto waxa ku dhacay dowladda oo lala'aa tan iyo 8-dii bishan. rakaabka dowladda oo u badnaa dad shiineysa ayaa qaar badan oo ka tirsan qoysaskooda ay aada uga caroodeen waxa ay dareensan yihiin inay yihiin wararka isburinaya ama jahwareerka badan oo ay soo bandhigtay maleysiya. qaar ka mid a qoysaskaasi ayaa ku hanjabay inay cuntada ka soomi doonaan ciidamada nabad sugidda maleysiya ayaa qolka si qoorqabada waxay uga saareen qoysaskaasi shiineyska u oynayay iyaga oo ka xaniba albaabka.
boqolaal dibadbaxyaala ayaa gudaha u galay golaha xarunta sharci dejinta ee taiwan iyagoo ka codsanaya dowladda in ay baabi'iso xiriirka ganacsi ee dalkaasi uu la wadaaga dalka shiinaha. dibadbaxyaasha ayaa waxa ay jabiyeen albaabka weyn ee laga soo galo dhismahaasi. dibadbaxyaasha ayaa waxa ay ka cabanayaan iskaashiga ganacsi ee taiwan ee la leedahay shiinaha oo ay sheegeen in uu khatar gelinayo shaqooyinka taiwan. bishii lasoo dhaafay ayaa sarkaal sare oo ka tirsan taiwan waxa uu wadahadaladii u horreeyey ee dhinaca siyaasadda uula yeeshay shiinaha.
qaar ka mid ah xildhibaanada puntland ee kasoo jeeda gobollada sool iyo sanaag iyo dhanka dhaqanka puntland ayaa waxay cambaareeyeen safarada uu gobolkaasi ku marayo madaxweynaha somaliland axmed maxamed suulaanyo, waxaana ay ku tilmaameen inuu yahay xadgudub. dadka dega gobollada ayaa dhinaca siyaasadda ku kala qaybsan iyaga oo kala taageera somaliland iyo puntland oo uu ka dhexeeyo muran ku aadan gobolka. warbixintan waxaa garow nooga soo diray wariyaheena v o a nuux muuse birjeb.
xildhibaanadan oo ay weheliyeen isimo ayaa shir jaraa'id ay maanta ku qabteen garowe waxa ay ku cambaareeyeen socdaalkii wafdigii uu hogaaminaya madaxweyne siinaayo uu ku kala bixiyey sanaag iyo sool. xildhibaan cismaan dalmar xaaji yuusuf oo baarlamaanka puntland ka soo galay gobolka sanaag ayaa socdaalkaas ku tilmaamay mid xadgudub ah.
qoladan somalilan aan deriska nahayo gobollada waqooyi la yidhahdo ama hadda wakhtigan xaadirka uu madaxda u yahay axmed siilaanyo, waxaan odhan lahaa dadkooda, shacabka, waxgaradkooda, siyaasiyiintooda, waxgaradkooda, odayaashooda, dhaqankooda, ilaa iyo 1991 lacag baa laga soo waday masaakiinta hargeysa iyo berbere iyo boora ma joogta cashuuroo laga soo ururiyey, taas oo gardarro iyo waxaan dani ugu jirin iyo nin kursiga ku adkaysanaya lagu bixinayay.
xildhibaanada ayaa sidoo kale ku dhaliilay puntland ka hadalkeeda arrintaas iyo in ay ka soo qaaday wax sahlan oo aan macno weyn lahayn, sida uu saxaafadda u sheegay xildhibaan cali dhaga cadde oo ka soo jeeda gobolka sool.
jawaabtii ay ka bixiyeen xukuumadda puntland, jawaabtii ay ka bixiyeen oo wasiirka warfaafintu uu ku hadlayay afka xukuumadda, iyaduna mid munaasib oo na qanacisay ma aha. waana waxyaalaha ugu wacan inaan shirkan jaraa'id wada qabanno maanta.
xildhibaanada maanta hadashay ayaa sidoo kale sheegay in arrintan ay kala hadleen madaxweynaha puntland balse ayay haddana mar kale u soo muuqatay in dowladda ay fududaysatay, sida uu tilmaamay xildhibaan cabdixakiin dhoobo daareed oo ka soo galay baarlamaanka puntland gobolka sanaag.
madaxweynaha waanu kala hadalay, waanuna u sheegnay fulin waxaanu nahay, fulin iyo waxaanu kala nahay iyo sharci dejin baanu kala nahay. taa xukuumad baa lahayd, waxaana u daliila inaan laga hadlinin axaddii bay dhacday arrinta meesha ka dhacday, isniintiina shirkii golaha wasiiradu ahaa. waanu sheegnay, waxaanuna sugaynay in maalinta muhiimadda laga dhigo hawsha dhacday oo inta laga hadlo ay xukuumadda puntland war cad iyo siyaasad cad ka soo saarto, wayna ka baaqsadeen.
markaa laga soo taga xildhibaanada hadlay dhanka dhaqanka ayaa iyagana arrintan ka hadlay, waxaana ay muujiyeen inay jiraan gacmo kale oo ka baxsan puntland oo culays saaraya, haddana aysan puntland culayskaas dadka u sheegin.
anigu waxaan ahay garaab cabdulaahi cali ciid. siyaasaddu hadday wax nagula fiqi weydeen, cid kale ay wax ku faqeen oo wixii ay kula faqeen aanay annaga noo sheegin, wixii aanaan ogeyn se aanaan ku qancin, waa diidaynaa cala tuul.
arrintan ayaa ahayd mid labadii maalmood ee ugu dambeysay si weyn loo hadalhayay guud ahaan deegaanada puntland, waxaana dadka ay dhaliisha ugu badan saareen dhanka puntland. inkastoo puntland ay ka hadashay safarkii madaxweyne siilaanyo uu ku gaaray degmada laasqoray ee gobolka sanaag. نوح موسى برجاب في او اي قروي.
halka dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington. dhegeystayaal, haatanna waxaad ku soo dhowaataan qaybtii afraad ee barnaamijyo taxanaha oo kooban kana kooban shan qaybood oo aanu kaga hadlayno saameynta farsamada tiknolojiyadda ay ku leedahay nolosha soomaalida. Waxaan inuu soo diyaariyey soona jeedinaya wariyaheenna magaalada Hargeysa Ismaaciil Xuseen Farjar.
Horumar xoogan ayaa sanadahan ugu dambeeyay ku soo kordhay farsamada casriga ah, taas oo dad badan ay si weyn ula dhacsan yihiin sida ay wax u socdaan. Hase ahaatee, wixii ka dambeeyay markii shabakada WikiLeaks ay soo bandhigtay xogaha diblomaasiyadeed ee safaaradaha Mareykanka isweydaarsanayeen iyo waliba xogihii kala duwanaa ee uu soo bandhigay qandaraaslihii Snowden ee ku saabsanaa basaasida dowladda Mareykanka kula kacday madaxda caalamka iyo xataa muwaadiniinta dalal badan oo dunida ah, arrimahaasi waxay abuureen cabsida ah sida ay u jiri karaan sir dhex marta isgaarsiinta dunida oo aan cid ogeyn, waxayna calaamad su'aal saaraysaa inay jiraan dad ku tiirsan farsamada casriga ah oo aan la ogaan karin waxay isticmaalayaan ama isu dirayaan. Xuseen Axmed Haashi oo shahaadada labaad ama masterta ku diyaariyay amaanka kombiyuutarada ayaa arintaasi ka hadlaya.
Qof aan taleefankiisii ka warqabin oo dee wax baraashada kala hadlayo isla deeminka qofka aad la hadlay sidii adiga unba idin dhex maraysa ayaa de xog laga hayaa. Maaha taleefanku keliya, waxa weeyaan waxa kale oo dhan internet camera, emailada, message-yada kale, wadarkiisii dhacdooyinkii 17 sano ugu dambeeyay ugu hadalhay inta badnaa waxaa ka mid ahayd WikiLeaks oo emailadii iyo information-adii iyo waraaqihii safaaradu isku direen, dowladu isku direen, wax kastoo si rahaal helay. Maaha taleefanku keliya, laakiin taleefanku waa taruntii ugu xasaasisan ee ah de qofkii hadalkiisii qoraalka qofku u dafirin karaa wala jabsadii wadan karaa excuse kale u bixin karaa ayo de macquul ah, laakiin qofka codkiisii lahayo waxa weeyaan way adag tahay inuu magaranaysay de inuu ka badbaadin u yiraahdo waxaasi aniga ma aheyn. Oo waxa weeyaan marka taasina waxa cadeynaysaa inaad xitaa mobilkaaga ku nabadgelin inoo marka de ashqaasta yar iska day de international figures kii dadkii waaweyn ay caan ka ahay madaxda lahaa ayaa lagu sameeyay waxa marka adigu information kaagan ciidun baa og ciddaasi laba muuqo qabsanaysaa inay ku xafido iyo inay bixiso.
Waxa marar kala duwan dhacda in qof si sharci darro ah uu u xado furayaashada ama password-ka aad u isticmaasho shabakadaha bulshada ama xisaabaadka aad ku leedahay bangiyada kala duwan, kadibna arintaasi ay dhaawac badan soo gaarsiiso qofkaas. Haddaba Xuseen Axmed Haashi ayaa arintaasi mar kale ka hadlaya.
Waxa ka mid ah password-adaada, email-adaada, Facebook-ga, account-kaaga, waxaasoo dhan waa xogo kuu qarsoon oo aanay ahayn inaad cidnaba la sheergareyso. Ilmahaaga iyo xaaskaaga iyo walaashatoona waa xog loogu talagalay in qofka leh uu ku koobnaato. Waxa weeyaan in xogaha laga xaday kuwaas ka mid ah oo khasaare ku geysanayna tahay, for example in de la arko dadka la xiriiro iyo waxa tiraada emailkaaga kala hadii la jabsado, in Facebook-gaaga kala hadii la jabsado, social network-iska dhan isku darnay sawiradaada iyo dadka la xiriiro wixii la doono laga sameyn karo ama xog de laga heli karo. Ta kale oo ah in de lacagtaadii iyo qasnadaadii de lagu weydaarto si roo fudud oo aan qofaan deen taabanna aragna u qasnadaadii dehawada ka xado oo khasaarehaas de kaasu gaar dhaqaale ahaan kuwaas ka mid ah waxyaabaha laga xadi karo ee ay tahay inaad ilaashatid.
Haddii aanu si kale u niraahno oo tusaale u soo qaadano bulshada Soomaaliyeed, qofkii Soomaaliga ahaa ee waayadii hore noloshiisu madaxa banaanayd, xilligan sirihiisa iyo macluumaadkiisa waa lala wadaagayaa iyada oo si toos ah ama si dadbanba loo ogaan karo. Waxaa suuragal ah in xilli walba la ogyahay halka qofku uu joogo, dadka uu xidhiidhka la leeyahay, iyo waliba xidhiidhada dhexmara isaga iyo saaxiibadii. Sidoo kalena waxaa suuragal ah in xog badan laga hayo qaab nololeedka qofka iyo waliba sida uu u fikirayo. Cabdirashiid Maxamed Aadan oo cilmiga siyaasadda iyo xidhiidhka caalamiga ah xilligan barta, hase ahaatee hore u soo bartay farsamada casriga ah, ayaa arintan sharxaya.
Qofku Soomaaliga ah bergiisii hore wuxuu ahaan jiray keligii buu ahaa, arrimihiisu sir bay u ahaayeen, wax walba gaar bay u ahaayeen. Laakiin iminka waxa loo yaqaano baa jira privacy leak. Marka waxa loo soo dhacay shakhsiyadaada wixii ku gaarka ah message-ka dirto, yaa saaxiibka u dirtaa ama walaalka ama family-gaaga, waa loogihii waa la arkaa waxa tahay. Qofka telefoonka la hadasho waa la garanayaa waxaad ku hadashay iyo meesha aad joogto waa la garanayaa waa la arki karayaa hadii loo baahdo. Marka wixii ku gaarka ah oo dhami faraha ka baxeen waa dhinaca taban ee ay leedahay technology.
Kasoo inay wax badan ka bedeshay hab nololeedka bulshada Soomaalida ah, haddana sidoo kale waxay saameyn xoogan ku yeelatay habka dhalinyaradu u fikirayso. Waxaad arkaysaa qof dhalinyaro ah oo dhacdo ka faaloonaya, haddana mar walba barbar dhigaya wadamo shisheeye. Sidaas Mareykan looga ma dhaqmo, madaxda dunida sidaas ma yeesho dalalka horumaray waxaas ilbax uma yaqaanaan iyo wax la mid ah
fikir binaa Soomaaliga aha uu moodayo inay isku mid yihiin sida looga dhaqmayo ama looga fikirayo meelaha Soomaalidu degan tahay iyo westiga dareer galbeedka marka wuxuu doonayaa inuu qofkii marka u fikiro u dhaqmo u taliyo u tashado sida ay u dhaqmayaan ama u talinayaan reer galbeedku markaas buu oranayaa sidana warbaahinta ay u hadashaa reer galbeedku ana sidana u hadlaya sidana looga hadla ana sidana uga hadlaya marka waxa weeye waa qayb kamida saameynta taban ee dhinaca taban ee ay yeelatay farsamada casriga ah la isticmaalayo
ma aha fikirka dhalinyarada oo kaliya waxa ay farsamada casriga ah saameynta ku yeelatay ee xataa waxay bedeshay fankii iyo suugaantii Soomaalidu caanka ku ahayd oo ay ka dhigtay mid uu eeg kan wadamada reer galbeedka oo Soomaalidu bidayso ilbaxnimo kala duwan Yasmin Maxamed Kaahin oo baratay cilmiga sharciga hase ahaatay ku xeel dheer dhinaca dhaqanka ayaa arintaas ka hadlaysa
xilligi hore fanka casriga ah loo soo digaroganayay Soomaalidu waxay lahayd fan gooni ah sidii heeladii dhaantadii ciyaartii batartii sayliciidii wixii dhan baa la lahaa in xilli ba jiray wax walba casri noqdaan laakiin wixii casriga noqonayay Cabdullaahi Qarsho Kalaalay Raxme wuxuu sameeyay heeladii uu soo raray in hab casriyo music ah maanta waxaynu ahayn inaynu kor uga sii qaadno de music uu isagu keenay in ciyaaraha dhaqanka dib loogu sameeyo batartii lagu sameeyo jandheertii lagu sameeyo la casriyeeyo laakiin taasi waxay keentay in music qalabkiisi oo dhan oo kalaba meesha inta ka baxa hal piano oo kaliya oo wixii oo dhami ku jiraan la sameeyo taas laftirkeeda technology-da ka mid ah oo ajalad baa lagu qabanayaa wixii dhamaan music-ii la soo safeeyay ee nooc walba lahaaye piano-da ee lahaa fayliinta lahaaye gitaarka lahaaye bass-ka lahaaye cud kal hay wax walba laha ee soo saaray cod iyo dhawaq fiican oo dhaguhu ku raaxaysan karaan maanta bartii uu ka baxo mid wax waliba laga dhixili karayo ayaa la sameeyay ajalad yar baa lagu qabanayaa dabeetan bis way dhamaatay sheekadii taalib tirkeed hawl fududayn bay noqonaysaa qurxintii wixii uu lahaana way ka baxaysaa meesha
arintaasii waxay daaha ka rogeysaa sida farsamada casriga ah ay nolosheena raadadka badan ugu yeelatay isla markaana ay tahay lamaanaha nolosheena oo aynaan dareensanayn gudahan bay intaas waxay dhageystayaal nigeeg qaybteenii afraad ee barnaamijyada taxanaha ee ku saabsanaa farsamada casriga ah iyo sida ay saameynta ugu yeelatay nolosheena tani intaan qaybta xigta ku kulmayno maalinta bari ah waxaan dhigay tagaya sidaas iyo ismaqal dambe oo xiiso leh
ayuu maadsan yahay wariyahayaga magaalada Hargeysa Ismaaciil Xuseen Farjaray oo ahaa haatan dhigaysay waxa ku soo dhawaatay barnaamijka caafimaadka iyo qoyska waa kan wariyeyna kale magaalada Hargeysa Cabdi Xakiin Maxamuud Shirwac
waana wanaagsan dhammaantiin ma dhageystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena caafimaadka iyo qoyska Soomaaliland ayaa markii ugu horeysay si rasmi ah u daafurtay siyaasad lagu sugi doono fayadhowrka iyadoo ay shaacinta siyaasadana ka qayb qaateen qaybaha kala duwan ee ku shaqada la sugitaanka iyo waliba hirgelinta siyaasadan kulan si rasmi ah lagu shaacinayo siyaasadan oo lagu qabtay magaalada Hargeysa ayaa ka soo qayb galay wasaaradda caafimaadka iyo qaar ka mid ah dowladaha hoose ee dalka wasaaradaha ay khusaysaa siyaasadan iyo waliba hay'adaha wada shaqeynta la leh Nimaa Xuseen Qowdhan waa wasiir ku xigeenka caafimaadka ee Soomaaliland waxaanay sharaxaysaa ahmiyadda ay leedahay siyaasadani
siyaasadan waxaan ugu talagalay inay noqoto agab aynu ku horumarino deegaanka iyadoo ka turjumaysa siyaasadda xukuumadda ee ku wajahan bulshada reer Soomaaliland si ay u helidahay caafimaad nin awood bogaasiisan siyaasadan fayadhowrku waxa ay kobcinaysaa ama kor u qaadaysaa inagoo ku jirna sidii aynu u yareyn lahayn dhibashada hooyada iyo dhallaanka oo aynu uga ilaalin lahayn cudurrada faafa in aynu yareyno dhibashada hooyada iyo dhallaanka oo aynu ka ilaalino cudurrada faafa siyaasadan haddii aynu ku dhaqanno waxay xakamaynaysaa cudurrada faafa oo aynu ognahay maanta maqaaxiyaheena in biyo fadhiya bakteeriyada lagu xalo laga yaabo baaldi yaroo sakeela maalintii 100 bakteeri oo dad xanuun kala duwani ay wax ku cabeen lagu mayno siyaasadan waxay la shaqayn qaadaysaa farsamooyinka cusub ee casriga ah ee lagu talagalay in aynu ku maareeyo siyaasadan waxay kaloo ay xoogga saaraysaa sidii loo maalay garay lahaa qashinka inaga soo baxa oo ah mid qalalan iyo mid dareera labadaba.
Qashinka waa alaabo dhibaato ku haya sugnaanta fayadhowrka bulshada ayaa inta badan ay dadweynuhu ku eedeeyaan in dowladaha hoose oo ay mas-uuliyadooda ka mid tahay tallaabadani ay gabeen basrinta qashinkaasi, hase yeeshee dowladaha hoose ayaa dhinacooda eeda u riixa geesta dadweynaha. Waa kan Saleebaan Xasan Xadi, maayorka magaalada Boorama.
Hygiene and sanitation markaanu ka hadlayno meelihii xataa waxa aynu isticmaalno ablikabalka ku ahaa in waxa qashinka la iskaga rido lama dhigayo. waxaad arkaysaa dee caagada laga cabo qashinka iyadoo bahalkii loogu talagalay dhasbiinka halkan ay yaallo inaynaan marnaba ku ridayn oo layska halka wadada weliba dadka ayna u muuqato la dhigayo. waxaynu arkaynaa wadooyinka bartankooda ama meelaha publiga inayna dadkeenu beliif garaysanayn inaynu inagu leenahay lixa jeclada koob waxaynu siinaa guriga aynu dhisanay hal maqsin haddaynu dhisno oynu inagu gaar u leenahay odhan jaga aynu leenahay ka dhex dhisno derbigeeda haddii la dhigo hal caagad deer isku isku laayaa wadadii aynu wada maraynayna wax ka soo dhigta wax la wada maxaa kaa kale maadaale qaar baaba kuula dagaalamay.
siyaasaddan oo ah mid ugub ku ah Soomaaliland islamarkaana taabanaysa nolosha bulshada marka hoos loo eego cudurrada alaabo ka dhasha nadaafad darrada oo sanad kasta sahayda nolosha bulsho tiro badan, ayaa wasiirka diinta iyo waqafta Soomaaliland Sheekh Khaliil Cabdullaahi Axmed uu sheegay in diintu aysan lagu tahay sugitaanka fayadhowrka.
Shariica Islaamku waxa runtii nadaafada gelisay meeshii ugu sarreysay, waxay gelisay oo ay albaab uga dhigtay salaadeenni, albaab salaadeenni ba gudhatay in qof istaahiriyo isagu istaahiriyo goobtii ku tukanay daahiriyo unijaaska ilaaliyo. waa halka ugu muhiimsanayd ee qofka bil-aadmigu ka gelaya aakhiro, albaabka aakhiro ee jannadu waa halkee, waa salaada. albaabkii salaada ayaa iyada albaab looga dhigay daahirada in la istaahiriyo, markaasi ilaahay wuxuu ammaanayaa dadkii istaahiriyey.
qashinka iyo wasaqda alaabo laga soo guro guryaha oo nidaamintoodu ay fure u tahay fayadhowrka ayaa ah mid siyaasaddana si weyn xoogga loogu saaray, waxaana sidoo kale wasiir Khaliil uu bulshada ugu baaqay inay xil weyn iska saaraan qashinka.
haddii su-aashaasi weydiino, su-aashaas kale dadka weydiiya war qashinka xagee la geeyay qashin gurigaaga, su-aasha in laga jawaabo fiican. waxaa loota kuweshinkaasi inaynu ka dhiganno yacni maaragtay ta keliya ee halku dhiga ah xaguu qashinkeeda qof walba naga wadi maanta imika maanaan ka baxno waxbaan cunaynaa wardad baynu la baxaynaa qashinkaas billaahi calayk xagu tagaya ama wax noqon mid ilaahay raali ka yahay oo imaadatul cada can ariiq martay ama wax noqon mid ilaahay raali aanu ka ahayn oo aad dambi ku qabto aad noqotay nin dariiqi ku daadiya caagadii iyo warqadii iyo maxaan ku leeday qashinkii guri ka soo baxay. qashinkeena aynu iska saarno xil weyn, qashinka iska saarno oo xilka weyn caruurtii aan lagu hadlaynayo haweenka ninku hays weydiiyo.
daahfurka siyaasaddan oo la soo waday ku dhawaada 3 sano ayaa ah mid ku soo beegmaya xilli la naawulayo curashada roobabkii guga oo haddii uu qoyo qashinka iyo wasaqda taalla ay suurtagal tahay inay ka dhashaan cudurro badani, hase yeeshee wasiir ku-xigeenka caafimaadka Nabi Xuseen Qowdhan ayaa dhinaceeda qabta.
waxaaynu rabnaa siyaasaddan inaanay noqon siyaasad aynu miiska saarno ee maadaama ay baahideedu taagan tahay ay noqoto siyaasad aynu ku shaqayno oo aynu maantana doonayno in aynu u samayno guddi ku hawlgasha sidii loo fulin lahaa, maadaama ay soo dhaaftay asixintii iyo faafintii oo ay marayso fulintii. waxaynu u baahannahay siyaasadaha waa la sameeyaa miiska la saara, ma rabno siyaasaddan inay siyaasad miiska taala noqoto, ee waxaynu rabnaa siyaasad aynu ku dabaqno baahideena fayadhow ee jirta.
gudahanba dhegeystayaal, waxaynu intaas ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeena caafimaadka iyo qoyska oo mar kale idinka soo gaaray magaalada Hargeysa, iyadoona toddobaadkan kaga hadlaynay Soomaaliland oo markii ugu horreysay yeelatay siyaasadda fayadhowrka. tan iyo tiri barnaamijkan oo kale isugu iman doono waxaan dhinacaygeyd ku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
haatana dhegeystayaal, waxa aad ku soo dhawaataan dooda gaaban waa kan Maxamed Colaad Xasan oo soo jeediya.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo xubinteennii dooda gaaban. shalay waxa uu qarax ka dhacay degmada Buule Barde ee gobolka Hiiraan oo dhowaan ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM ay ka saareen maleeshiyaadkii Al-Shabaab ee ka talinayay. ugu yaraan 10 qof ayaa ku dhintay oo isugu jiray ciidamada dowladda oo sarkaal sare oo la yiraahdo Kornel Maxamed Amiin Jeso uu ka mid ahaa iyo dhowr askarta AMISOM ee Jabuuti ka socda. waxaa kaloo meesha ku dhintay qaar ka mid ah maleeshiyaadkii Al-Shabaab ee weerarka geystay. ku dhawaad 20 qof oo kale way ku dhaawacmeen weerarkaasi. Qaraaxida noocan ah ee al shabaab ku bartilmaameedsato baro muhiim ah ma aha kuwo cusub oo ku cusub Soomaaliya. Waxa la isweydiinayaa maxaa u fududeeya in al shabaab fuliso weerarada noocan ah. Waa qodobka doodeena gaaban ee maanta waxa dood u dhaxmareysa Cabdiaziz Xiliban oo wax ka qora arrimaha Soomaaliya kuna sugan magaalada London iyo Cabdirsaaq Jalwo oo ah gudoomiyaha mid ka mid ah ururada dhalinyarada ee Waqooyiga America oo dooda ka qayb galaya isagoo ku sugan magaalada Louisville ee xarunta gobolka Kentucky dalkan Mareykanka. Waad maqleysaa labadiinaba?
Waa ku maqleynaa.
Cabdiaziz baan ku hormarayaa. Cabdiaziz, maxay kula tahay in al-shabaab ay u suurtageliso in weerarada noocan ay qaadaan?
Shaki kuma jiro. Maxaa yeelay waxaan idin xusuusinayaa waxaan ku noolahay magaalada London dadkii u ololayn jiray kooxahaasi ee dagaalka u haystay inay dowladnimada ku gaarayaan dagaalka hadda waxay ku leeyihiin waxaan dagaal gacanagoo gacan ka helayna ciidamada gobolka sida kooga Kenya iyo Ethiopia kuwaas ay horey u diidanayeen xalka ay maanta ka raadinayaan iyaga oo madaxda Jamhuuriyadda Soomaaliya. Suurtagal ma aha, suurtagal ma aha. Shabaabkuna waa sii wadayaan dilalka iyo qaarijinta ay ku hayaan saraakiisha iyo dadka doonaya dowladnimada Soomaaliya iyo Soomaaliya in laga saaro hanaanka maanta ay ku jirto mugdiga geliyay nolosha inta badan dadka Soomaaliyeed. Suurtagalna ma noqon doonto inta kuwa maanta jira ama madaxda ka ah hoggaanka dowladnimo ee Soomaaliya Soomaaliya ay ka guuleysato kooxaha duulaanka ku ah qarannimada iyo madaxbannaanida Soomaaliya.
Waa gartay aad baad u mahadsantahay Cabdiaziz. Waxaan siinayaa Cabdirasaaq Jalwo aan siinayaa.
Marka hore bismillaahir raxmaan raxiim, asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat. Ani waxaan aaminsanahay fikradda walaalkii Cabdiaziz, fikrad ka duwan. Waxaan u maleynaa 23 years ayaa la galay oo Soomaaliya aysan lahayn central government kala dambeyn. Dadkii ku dhashay Soomaaliya waqtiyadaas oo maanta qaangaar wada ah oo iyagu ciyaal leh badankood ayaa waxay aaminsan yihiin inay sidaan uga wanaagsan tahay habka dowladnimada iyo kala dambeynta. Marka usoo jeesto su-aasha aan weydiisay oo aan la dhex dhigtay, ra'yigaas anigu waa ra'yigaygu waa ka bedelan yahay. Nimankan al-shabaab iyo sida dowladdu ay u qaabishay ama ay ula dagaalayso ama ay u rabtay inay meel u saarto, dowladdu waxaan u malaynayaa inay adeegsanayso wax kasta oo ay ku qaban karto ama wax ku samayn karto. Laakiin su-aasha meesha taagan waxa waaye, dowladdu baawarka ay leedahay maxa uu yahay, maxay qaban kartaa? Dowladdu waa sidaad ogtahay dib u heshiisiin waa ku maqan tahay, caalamkii aqoonsigiisa way ku maqneen, Soomaalida dhexdeedii oo kala dadsan oo state iyo state ah iyo qabiil iyo qabiil way ku maqan tahay, dhibaatadu way iska badan tahay, tabartina way yartahay, dhibkina wuu badan yahay. Marka waxay ila tahay dhibka walaalkay sheegayo, dhibka aan u wada jeedno sida uu walaalkay wax u dhaliila inaysan ahayn xoogga dalka Soomaaliyeed in dib loo dhiso isagana xoogga la saaro.
Waa garta waa kugu soo noqonayaa Cabdirasaaq. Cabdiaziz baan siinayaa xildhibaan.
Soomaaliyada maanta jirtaa ilama ahan inay guul ku gaari karto. Wuxuu ahaa in runta laga leexleexdo. Xaqiiqadu waxay tahay marka koox duulaanka uga ah marka kooxi dhabarka ay ka jabto, waxaan doonayaa inaan dadka Soomaaliyeed dib u xusuusiyo maalmihii tagay ee taariikhda dagaaladii lagala soo horjeeday ama intooda badan lagaga saaray goobaha muhiimka sida magaalada Muqdisho 2012 bishii August oo dad badani ay xusuusan karaan maalintaas. Wixii ka dambeeyey dowladtan ka magac yar ka hanti yar ka ciidamo yar taakulada iyo aqoonsiga caalamka ay ka helaysaa mid ka yari haysata ayaa ka guuleysatay inay ka saarto inta badan magaalooyin muhiim u ahaa dadka Soomaaliyeed. Waxaan jecelahay inaan idin xusuusiyo oo kale, Soomaalidu waxay tiraahdaa ninku dilay harqab uu kuuma jiido ama ninku dilay waxaa kaaga sii daran kii kugu diray. Yacni waxaan idin xusuusinayaa dowladdu waxay caalamka tusinaysaa in xubno ka tirsan ciidamadeedu ay maxkamad military saartay sukun lagu riday lana toogtay, halka dhagar qabayaasha dambiilayaasha daadinaya dhiigga shacbiga Soomaaliyeed maalinta xigta shacbiga lagu soo dhexdaayo weli ma aragteen ma maqasheen. Haddii ay jiraanna isaga ii sheegaya walaalkii Soomaaliyeed ee dooda igala qaybgelaya sarkaal ama xubin ka tirsan maalin kasta bastooladaha wax lagu dilaa iyo kuwa lasoo qabto maalinta xigta shacbiga lagu dhexdaaya kii soo sheegaa waa la dilaa. Waxaan rabaa dowlad noocaas ah shacbigeedii ilaalin weyday, madaxdeedii ilaalin weyday, nabad sugidda Soomaaliya iyo ciidamadeedu waxay ku guuldareysteen inay cadaaladda horkeeno. Sidee shacbiga Soomaaliyeed uga gadaysaa fikirka ah dowladdu inay u adeegayso shacbiga?
Waa gartay Cabdirasaaq, waad maqleysaa halka uu doodiisa u biyoshubayo
Cabdiaziz. Waxa waaye horta waxaa meesha mudan in la kala saaro dowladdu inay u shaqeyso ummaddeeda ma rabto oo wax shaqaay ummadda u haysa male ummadda Soomaaliyeedna sida hadalka u dhigtay sidaas u sheegay nin. Annagu waxaan aaminsanahay nin isagiiba gurigiisa loogu yimiday oo dowladdii la faheeday meeshii maxaa la yiraa villa Soomaaliya loogu soo galay, anigu waa aaminsanahay inaan waxaa raajirin. Qof kasta oo nool oo ilaahay hayata geliyay
nafteeda waxay ka jeceshahay male waxyaalaha kaloo dhan nafteeday ka dambeeyaan soo taas waxaa u dhaafaa taas waxaa taagan meesha see wax lagu xallin kara haddaan anugu yidhaahdo maalin waliba ama qof kastoo shaqa soomaali u yidhaahdo dowladda ayaa feel yar samaynayso oo waxba ma qabanayso dowladdiina meesheeda loogu galay waxaan u malaynaya se waxba seaan samaynaynin anugu ra'yigaas waa qaban laakiin dowladda waxaa garanaysa marnaba ma qaban
cabdicaiis markaan fiirino aragtida soomaali fara badan oo qurbaha jooga waxaad moodaa in dhaliishu ay ku badan tahay oo waxsaha iyo in laga qayb qaata nabadda iyo horumarinta qurba joogtu ay ku yar tahay oo dowladda laftirkeeda markaad la hadashay dhaliil ayaan leeyihiin qurba joogta ayaa si kale wax u arka marka aragtidaada
ujeedadu ma aha inaan hanaanka dowladnimo ee soomaaliya hogaamiyayaal ka noqono codkeenna annaga oo dowladnimo ku hadlaynaa la arko ma aha taasi ujeedadeennu waxay tahay hoggaan soomaaliyeed oo xalaal ah oo sax ah oo dadkiisa u adeegaa in la helo waxay ila tahay tamaantay jirtaa iyada oo islix caalamka ayaad kalsooni ka haysateen ama ka hesheen dad soomaaliyeed waxba kuma falaysaan in ayna dhegaystaan waa diideen hawshaydu waxay tahay inaan saxaal qaladaadka jira tilmaamo haddii dowladdu ay qaadanaysana ahlan wasahlan haddii ay diidana waxaan u ballan qaadayaa inaan sii wadi doono dhaliilaha aan dhaliilayo hoggaanka dowladnimo ee soomaaliya
jalwo adaan ku siinayaa marka
cabdicaziis waa sida aad tegtay walaalkay dowladdan waa la dhaliili karaa dowladdu waa dowlad soomaaliyeed aad shaqsi soomaaliya tahay laakiin annagu xaq waxaanu leenahay diyaasbaradeenna inaan codkeenna gudbino maadaama waddan nabada oo ku dhibeed garay karno oo aan runta isugu sheegi karno aan leenahay midda kale fikirka ah in la doodo oo wax layska dhaadhacsiiyo iyadoo different ideas leeyahay oo ra'yo kala gooniya oo qof waliba leeyahay shaqsi kastoo naga mid a haddana inaan ta dhibeed garayno meeshii loo batala qaato siyaasadda westernizeka ku dhisan waa saxan tahay inaad hadasho qalad iyo sax wixii ra'yigaada aad ka hadasho ra'yigayga annagu waa kahadlay kaadana waa ka hadashay taas waa tan ra'yiga dowladdu waxaan u malaynaa aad og tahay soomaaliya oo dhan waxay ku soo gaabsatay hadda nin kasta in la maqluu rabaa dadkiina waa badan yihiin ra'yina waa la wada wadaa 23 sanana dowlad la-aana ahayo nin kasta magaca uu sheego iyo waxa uu ku hadlow rabay in la dhagaysto hadduu yahay warlord hadduu yahay nin siyaasada raba hadduu yahay nin maaragtay dana shaqsiyada gooniya kale marka annaga mas-uuliyadana saaran taasaan kusoo gaabinaa
waxaan rabaa labadiinaba hal su-aal inaad dhex dhigo cabdicaiis baan ku horumarayaa cabdicaiis xalka maxaad u aragtaa
hogaamiyayaasha jira dardaarankayga ugu dambeeya wuxuu noqonayaa inay laba kala doortaan inay fuliyaan axdigii iyo ballantii ay shacbiga soomaaliyeed ilaahay hortiisa uga qaadeen iyo inaan sii wadayno dagaalka aan iyaga laftooda kula jirno ee ah helitaanka hanaan dowladnimo oo soomaaliya ka hanan qaada
waa gartay jalwo adiga maxaad u aragtaa halka soomaaliya
halka soomaaliya very much waa isku dhownaha waana kala bedelanahay shacabka mas-uuliyiinta soomaaliyeed xilka ay qaadeen inay gutaan waa wax qasaba waa waajib ay u dhaafteen oo shaqsi kasta oo soomaaliyana iyagu ka sugaa inay xeelkooda gutaan nima kala yidhaha al-shabaab hal maado ayaa looga weyn garan karaa ra'yigayga in la helo ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed oo midaysan waddanku hadduusan law and order lahayn kala dambayn lahayn waxba kama dhici karaan waxna ma qabsan karaan annagu madaxda waa la xisaabtamaynaa markay feelgareeyaanna waa kusoo banaanbaxaynaa wax kasta oo qalada ay sameeyaanna waa kula xisaabtami doonaa laakiin taladeedu waxay tahay si loo helo kala dambayn xoogga dalka soomaaliyeed hala midayo hala la dhiso lacagtan unisomta qaadanayso askarigii $1,000 la siinaayo 400-500 sidii lagu siin lahay ciidamadeenna hala galo aniga intaasan taagana
aad aad u masantii labadiinaba waa idinkaga mahadcelinaynaa waqtigiina qaaliga ah
waa idin salaamaya aad
intaa ayaan dhegaystayaal kusoo koobaynaa xubinteennii dooda gaaban oo maanta dhex maraysay cabdicaziis xildhibaan oo wax ka qora arrimaha soomaaliya kuna sugnaa magaalada london iyo cabdirasaaq jalwo oo ah guddoomiyaha mid ka mid a ururada dhallinyarada ee waqooyiga ameerika oo dooda ka qayb gelayay isagoo ku sugnaa magaalada louvill ee xarunta gobolka kentucky ee dalkan maraykanka inta dood middan oo kale ah aan dib dambe ugu kulmayno waa maxamed colaad xasan oo idinku dhaafiya sida iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay colaad guud ahaan idaacaddii caweysnimo inta ay ku dhantahay nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.